Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Me olemme saaneet Suomesta vieraita, kirkon porukkaa isolta kirkolta saapui tänne paikalle. Ja tervetuloa Tapio Luoma, arkkipiispa, meidän haastattelumme.
Kiitoksia kovasti. Tämähän on aivan hieno mahdollisuus käydä tutustumassa radiotoimintaan Tallinnassa.
Niin, mä kuulin tuossa, Pikkulinnut lauloi, että olet tehnyt itsekin radioamatöörijuttuja ja jotain tällaisia hommia.
Joo, no siis en oikeastaan radioamatöörinä koskaan, vaikka joskus aikanaan sellaiseksikin haaveilin, mutta DX-kuuntelua harrastin, eli ulkomaisten radiolähetysten kuuntelua ja niistä raportoimista ja radioasemien yhteydessä olemista, ja sitten myöhemmin oli myöskin Yleisradiolla kuuluttajana, että tällaista radiotaustaa löytyy.
No kyllä sehän sitä siinä sitten on ihan mukavasti. Meillä muuten on ottanut nämä radio juuri tällaiset henkilöt yhteyttä, että, ja kysynyt, että oletteko SSS-radio, että voitteko kuitata?
Juuri näin, ja silloin kuuntelija on hyvin kiitollinen, jos pystytte tavalla tai toisella kuittaamaan vastaanotetun lähetyksen.
Joo, me kuittailtu kyllä niitä aina. Mä tuossa teille tein semmoisia hyvin laveita kysymyksiä, sanotaan nyt näin, ja sitten aloin seuraamaan itsekin, että, ja katsoin, että melkoinen organisaatio on, 37 maassa toimii suomalainen kirkko ja evankelis-luterilainen kirkko, ja sitten myöskin merimieskirkkoja, onko niitä nyt sitten 7 vielä, onko mulla vanhoja tietoja?
Mullakaan ei ihan tarkkoja lukuja ole, mutta siis joka tapauksessa hyvin, hyvin paljon eri puolilla Suomea on useita kymmeniä, ja oleellistahan on se havaita, että meidän kirkon systeemissä nämä niin sanotut ulkosuomalaisseurakunnat eivät ole suoraan meidän kirkon alaisuudessa, vaan nämä seurakunnat ovat paikallisten luterilaisten tai evankelisten kirkkojen osa. Ja meidän kirkkomme sitten auttaa rekrytoinnissa ja muutenkin antaa tukeaan sitten näille kyseisille seurakunnille ja pitää tiiviisti yhteyttä näihin paikallisiin seurakuntiin, joten tällä tavalla tämä kuvio on meillä järjestetty.
Kuinka paljon Suomessa on kirkolla henkilökuntaa tai kirkon palveluksessa?
No palkattua henkilöstä on sellainen vajaa 20 000 kaiken kaikkiaan Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, ja oikeastaan ihan kaikki ovat aika merkittävän määrän koulutusta saaneet tehtäviinsä. Kyllä meillä hyvin ammattitaitoista väkeä on ja tälläkin hetkellä varsin hyvin resurssoitu.
Miten tuo Venäjän tilanne nyt tällä hetkellä on? Katselin, että siellä Pietarissa on ollut seurakunta, inkeriläisseurakunta vai mikä tämä sitten olikaan, niin onko se pysähtynyt nyt sinne Venäjän suuntaan kokonaan?
Yhteydet Venäjän suuntaan on luonnollisesti hyvinkin katki monellakin tavalla ihan fyysisesti, koska rajan yli ei ole mahdollisuutta päästä. Inkerin kirkko, luterilainen kirkko Inkerinmaalla on se meidän tärkein yhteistyökumppanimme ollut 3 vuosikymmenen verran aina siitä lähtien, kun Inkerin kirkko uudelleen perustettiin tai se syntyi Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Ja sitä on tuettu monella eri tavalla. Nyt sitten tilanne on totta kai muuttunut monestakin syystä, mutta tärkein niistä on se, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on sulkenut rajat. Ja toinen syy tietenkin on se, että nämä Inkerin kirkon seurakunnat, jotka alun pitäen olivat hyvin vahvasti suomenkielisiä, ovat nyt vahvasti venäjänkielisiä, koska suomenkielinen väestö on kuollut, tai siellä ei enää suomen kieli enää sillä tavalla ole esillä, mutta Inkerin kirkko on siis oma itsenäinen kirkkonsa, eli meidän kirkollamme ei ole siellä tällaisia niin sanottuja omia seurakuntia.
Onko mitään tietoa, että kuinka vaikea on evankelis-luterilaisen kirkon asema Venäjällä?
Uskoisin, että ei se ainakaan helppo ole. Ei sillä helppoa varmaan ole millään muulla kirkolla kuin ortodoksisella kirkolla, jos näin uskaltaa sanoa. Kaikki muut kirkot ovat vähemmistöasemassa ja joutuvat siinä pitämään yllä elintilaansa. Sitten se, että missä määrin Inkerin luterilainen kirkko tai muut uskonnolliset yhdyskunnat joutuvat tällä hetkellä olemaan toteuttamaan Putinin ajatuksia tai sitä valtiollista politiikkaa, mitä siellä Putin toteuttaa, niin se on tietysti suuri kysymysmerkki, mutta vaikuttaa siltä, että voidakseen toimia Venäjän maalla on myöskin sitten oltava aika lailla myötäsukainen Putinin hallintoa kohtaan.
Niin se varmasti on. Miten Suomessa kirkon suhde politiikkaan, kun ajatte, nythän käydään presidentinvaaleja, niin millä tavalla se on, kun näitä vanhoja elokuvia katsoin, niin kirkko oli aina vahvasti oikealla niissä. Missä kohtaa kirkko tällä hetkellä on?
Jos miettii puoluepoliittista janaa, että mihinkä kohtaan kirkko sijoittuu vasemmisto-oikeisto-akselilla, niin ajattelen, että tuolle janalle kirkkoa on oikeastaan mahdotonta asettaa, koska meidän kirkkomme jäsenistö koostuu ihmisistä, jotka kuuluvat laidasta laitaan eri puolueisiin. Se, että miten kirkko virallisesti on ottanut kantaa, niin on aivan totta, että silloin aikanaan 1900-luvun alkupuolella hyvin voimakas oikeistohenki totta kai puhalsi kirkossa, ja siinä suurimpana tai yhtenä suurena syynä oli tietenkin se, että sosialismissa ja kommunismissa nähtiin tällainen ateistinen voima, Jumalaan kielteisesti suhtautuva voima, ja se oli varmaan yksi suuri syy siihen, että kirkko nähtiin enemmän pitävän esillä oikeistolaisia näkökulmia. Mutta sotien jälkeen viimeistään tilanne muuttui. Juoksuhaudoissa miehet oppivat tulemaan toimeen eri tavalla ajattelevien kanssa, ja sotilaspapisto sai tunnustusta, ja myöskin kirkko oppi silloin paljon siitä, mitä kansan parissa ajatellaan, ja havaittiin muun muassa se, että hengellinen vakaumus ja usko Jumalaan ei ole kiinni siitä, minkälainen puoluekirja kenties taskussa on.
Tuli nyt kysyä tällainen hullu kysymys mieleen, kun tiedän, että teologiaa opiskelee paljon sellaisetkin henkilöt, jotka on ateisteja, ihan vaan kieltääkseen uskonnon. Tämmöinen on tullut joskus vastaan, niin voisiko arkkipiispana toimia, että itse uskoisi Jumalaan, että olisi käynyt kouluttautunut?
Mä vähän luulen, että kyllä se aika vaikeaksi tämäkin työ kävisi, ellei uskoisi Jumalaan.
Niin.
Että ajattelen, että en tiedä, mistä se motivaatio ja syy toimia niin kuin löytyisi silloin toimia kirkon töissä. Mahdotonta se minusta olisi.
Niin varmasti, mutta tämä oli tämmöinen keventävä kysymys tähän väliin, kun yritän niitä aina tuoda ja hämmästyttää haastateltavaa.
Se on aivan totta, että teologiaa voidaan opiskella hyvin monesta eri näkökulmasta, ja kenties joku senkin takia opiskelee, että saisi välineistöä kamppailla uskoa vastaan, mutta luulen, että se on kyllä häviävän pieni vähemmistö. Sen sijaan aatteellisesti ja katsomuksellisesti hyvin monenlainen on se joukko, joka tänä päivänä hakeutuu opiskelemaan teologiaa. Ja täytyy muistaa, että teologian opinnot eivät välttämättä tänäkään päivänä merkitse sitä, että teologian opiskelija valmistautuu kirkon virkaan, vaan tänä päivänä varsin monet ja yhä enemmänkin teologeja suuntautuu lopulta muualle töihin kuin kirkkoon.
Niin, nyt kun me mainostettiin tietysti, tai kerrottiin, että olet tulossa tänne, me muuten tehtiin sinun kaupat tuossa, että älkää kuuntelijat ihmetelkö, että miksi tässä puhun tähän malliin, niin siitä tuli kritiikkiä, että olit maininnut leikkauksista ja aika kovasta politiikasta, mitä hallitus tällä hetkellä tekee. Onko sulla siitä?
Joo, siis varmaan kyse on siitä viime syksynä tulleesta kannanotosta, jossa mulla oli kaksi pointtia siinä kannanotossa. Ensimmäinen on se, että kun hallitusohjelma tuli julki, niin silloin kirkon piiristä alkoi kuulua ääniä, että hallituksen toimet tekevät surkeammiksi heikommassa asemassa olevien elintilaa. Ja silloin tuli äänenpainoja ilmoille, jossa sanottiin, että kirkon ihmisten ei pidä puuttua politiikkaan tai arvostella hallitusta. Ja tämän takia itse katsoin tarpeelliseksi sanoa ensinnäkin ulos sen, että kyllä kirkolla on oikeus ja monien mielestä suorastaan velvollisuus osana yhteiskuntaa ottaa kantaa sellaisiin asioihin, jotka koskettavat tavallisen ihmisen elämää. Meidän kirkollamme on laaja tuntuma siitä, minkälaista on ihmisten arki tänä päivänä. Ja kun kirkko sanoo näistä asioista jotain, niin ei se sano sitä sen takia, että se ottaa kantaa jonkun poliittisen puolueen ohjelman puolesta tai jotakin vastaan, vaan täysin omista uskosta ja omasta traditiosta nousevista lähtökohdista käsiin. Jos miettii vaikkapa sitä, miten meidän Herramme Jeesus kohtasi ihmisiä ja ennen kaikkea vähäosaisia, niin kyllä siinä on meille esikuva edelleen tänä päivänä. Ja sitten toinen asia, mitä halusin tuoda esille siinä kannanotossa, oli se, että tahdoin osoittaa sen, mihinkä tämä kirkollinen kritiikki ensisijassa perustuu, eli siihen ihmiskäsitykseen, joka näyttää olevan niin kuin hallitusohjelman sanamuotojen takana, jossa ihminen nähdään vain eräänlaisena tuotantokoneiston osana ja jossa ihmisen arvo on vaarassa tulla määritellyksi vain sen mukaan, mitä hän saa aikaan ja miten hän pystyy osallistumaan työmarkkinoille taikka sitten ylipäätään tällaisen ikään kuin kansalliseen tuotantokoneistoon.
Miten koet nyt jokainen presidenttiehdokas, nyt kun vaalien alla eletään, niin aika tärkeitä päiviä on ennen sunnuntaita, kun sinne sitten kaksi lähtee jatkamaan ilmeisestikin, niin kaikki puhuvat yhtenäisyydestä ja kansan yhtenäisyydestä. Kuinka näet tämän tilanteen, että onko kansa yhtenäinen ja onko nämä vaan sanan helinää tämä yhdistää kansaa?
No kyllä minusta Suomen kanssa edelleenkin on varsin yhtenäinen, mikä tuli nähdäkseni erittäin hyvin esille, vaikkapa siinä, mitenkä yksituumaisesti NATOa ryhdyttiin kannattamaan. Miten nopeasti mielialat muuttuivat ja nimenomaan tämä ajatus ulkoisesta uhkasta tai sen uhkan kasvusta ajoi ennen kaikkea ihmiset yhtenäiseen kannan muodostukseen tai yhtenäiseen ajatteluun. Ja näyttää siltä, että tässäkin tilanteessa, kun presidentinvaaleja käydään, nämä turvallisuuspoliittiset kysymykset ovat aika keskeisiä. Ja niissä asioissa näyttää siltä, että meidän kansamme on kyllä hyvin yhtenäinen. Sitten on näitä muita polarisoivia tekijöitä, arvokysymyksiä, joissa sitten on sitä eroavuutta, mutta mitä tulee meidän kansamme tämmöiseen yhtenäisyyteen suhteessa turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin, niin kyllä mä näen, että siinä ollaan kyllä varsin yksituumaisia.
Lähinnä ajattelin sitä, että onko se näkyvissä kuinka voimakkaasti tällä hetkellä, että ollaan kahden kerroksen väkeä.
Kyllä se yhteiskunnassa tulee esille ja tämähän on tietenkin ilmiö, joka omalla tavallaan on aina enemmän tai vähemmän ollut osa suomalaistakin yhteiskuntaelämää. Suomalainenkaan yhteiskunta ei ole ihanteellisessa tilassa, niin kuin ei mikään inhimillinen yhteiskunta. Aina on korjattavaa ja aina löytyy niitä, joiden asema on huono ja joiden ääni pitää saada kuuluviin. Ja ajattelen tällä tavalla, että kirkko on yksi niistä toimijoista, joilla on tuntumaa ihmisten tuntoihin ja elinolosuhteisiin. Ja siksi on tärkeää, että myös niiden ääni tulee kuuluviin, jotka eivät muuten sitä ääntä saa kuuluville. Ja ne äänet, joissa nimenomaan kuvastuu se, miten ei välttämättä pysytä mukana siinä yhteiskunnan kehityksessä ja siinä vaurauden kasaantumisessa, mikä muuten vallitsee. Kaikilla ei välttämättä ja valitettavasti mene yhtä hyvin.
Niin, mutta niinhän se on ollut aina.
Niin se on ollut aina, mutta meidän ei pidä tuudittautua ja antaa sen ikään kuin jonkinlaiseksi tai pitää sitä jonkinlaisena selityksenä tai jonkinlaisena synninpäästönä sille, että me ikään kuin unohdamme ne, joilla asiat eivät ole niin hyvin kuin jollakin toisilla.
Tämä on totta. Paljonko prosentteina tällä hetkellä on Suomen kansalaisia kirkossa ja onko selvää vähenemisen merkkejä ja kiinnostuksen osalta sitten vähenemistä ja eroamisia?
No kyllähän meidän kirkkomme jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa jo pitkän aikaa. Ja sama ilmiö on tietysti koskee kaikkia länsimaisia perinteisiä vanhoja kirkkoja sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Siihen totta kai vaikuttaa monia eri syitä. Tällä hetkellä noin 64-65% Suomessa asuvista kuuluu Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Samaan aikaan aina mielellään tietenkin me muistutamme siitä, että tämä ei kuitenkaan kerro siitä, että kiinnostus uskonnollisia tai hengellisiä asioita kohtaan sinänsä olisi katoamassa, vaan päinvastoin me niin kuin huomaamme monenlaisia merkkejä siitä, että niin sanotut hengelliset tai henkiset asiat kiinnostavat kuitenkin yhä useampia. Ja uusimpien tutkimustulosten mukaan ehkä vähän hämmästyttävästi nimenomaan nuoret miehet ovat osoittaneet entistä suurempaa kiinnostusta kirkkoa ja hengellisiä asioita kohtaan.
Tuntevatko he sitten, että he ovat jollakin tavalla pudonneet rattailta ja se aiheuttaisi sen nuorten miesten kiinnostuksen?
Saattaa mukana sitäkin olla, mutta kyllä mä näkisin tämän asian paljon laajempana jonkinlaisena muuten tämmöisenä oman elämän mieltämisenä osana suurempaa kokonaisuutta, jossa elämän mielekkyys ei tarjoudu esille pelkästään siinä, mikä on aineellista ja mikä on tässä ja nyt, vaan jossa on paljon syvempiä ja laajempia ulottuvuuksia. En usko, että kirkon rooli pelkästään tämmöisen niin kuin turvan ja avun tuojana on selittävä tekijä, vaan kyllä mukana on paljon muutakin, mikä liittyy siihen, että minkä takia usko Jumalaan tänä päivänä monien mielessä tuntuu ihan luontevalta asialta.
Ja nyt kun eletään aika kriittisiä aikoja tällä hetkellä, niin ihmiset varmaan hakee jotain turvaa enemmän ja kuka sitten mistäkin, ja kirkko on yksi paikka varmasti, mistä sitä haetaan. Ja
juuri näin, jos miettii vaikkapa sellaisia suuria kriisitapahtumia paikkakuntakohtaisesti tai kansallisesti tai kansainvälisesti, niin on hyvin luontevaa, että ihmiset osallistuvat vaikkapa kirkoissa järjestettäviin rukoushetkiin. Ja ne ovat hyvin suosittuja noissa tilanteissa, koska siellä yhdessä muiden hämmentyneiden, ahdistuneiden ja surevien kanssa on myöskin helppo itse ilmaista omaa tunnetilansa ja omaa hämmennystä.
Olli Rehn oli meillä haastattelussa ja hän on jalkapallomiehiä, niin medioiden välityksellä varmasti moni tietää. Ja seuraatko itse jalkapalloa tuota?
No kyllä, toisinaan tulee seurattua, ei mitenkään säännöllisesti, mutta jos on vaikkapa maailmanmestaruuskisat tai Euroopan mestaruuskisat, niin kyllä joitakin otteluja saatan seurata.
Tämä oli alustava minun kysymykseeni, niin vielä, onko muistissa tai tiedossa sellainen, että mikä on Lontoon merimieskirkon jalkapallojoukkueen nimi?
Sitä en muista, Lontoossa on useampia.
Kirkon nimenomaan.
Nimenomaankin, sitä en kyllä muista.
Joo, tämä on LOPS, Lontoon palloseura, oli silloin, kun itse siellä asustelin.
En ole nähnyt missään liigaluetteloissa kuitenkaan LOPSia.
Ei ole, mutta varmaan pelannut Olli Rehn kertoi, että Brysselistä kävivät pelailemassa siellä ja tällaisia ystävyysotteluita ja mukavia.
Kyllä minäkin voin tässä vähän mainita siitä, että olen ollut mukana kirkon sisäisessä Gloria Patri-jalkapalloturnauksessa, kun aikanaan olin Espoon hiippakunnan piispana, niin silloin Espoon hiippakunnan joukkue FC Ristisyöttö sain olla siinä vasempana takapakkina, ja kyllä muistan, miten turnauksessa kerran pari voitettiin ihan kultamitali.
Sehän on hienoa toimintaa ollut sitten, ja hieno nimi muuten seuralla.
Todella.
Kirkko on monissa mukana, ja lapset on tietysti yksi asia. Miten tänä päivänä, itse olin kansakoulussa silloin, kun oli kansakoulu, kuulun siihen ikäryhmään, kun peruskoulu vaihtui siinä, että olin molemmissa kansakoulussa ja peruskoulussa, niin onko kouluissa vielä aamuhartaudet vai miten siihen aikaan mentiin ihan eteiseen ja se päivä alkoi siitä ja sitten se meni sinne kaiuttimiin sen jälkeen ja onko se poistunut sieltä kouluista vai onko se vielä olemassa?
Ymmärtääkseni pääsääntöisesti aamuhartaudet, ainakin siinä muodossa, missä ne aikanaan meidänkin nuoruudessamme ja lapsuudessa olivat, niin niitä ei enää sellaisenaan ole. Puhutaan aamun avauksista mieluummin, ja ne ovat ehkä sellaisia enemmänkin yleiskatsomuksellisia tapoja tai hetkiä, jolloin päivä alkaa. Mutta sellaista selkeästi uskonnollissisältöistä, hengellissisältöisiä aamuhartauksia ei nähdäkseni enää ole.
Joo, maaseutukoulu, missä itse aloittelin siellä Satakunnassa Luvialla, pieni paikkakunta, onko tullut käytyä? Siellä on erittäin kaunis kirkko.
Olen ainakin ohi ajanut, sen voin sanoa.
Joo, hiekkakivikirkko taitaa olla Suomen ainoita siihen aikaan kerrottiin sillä tavalla. Minkälaiset yhteydet Viron evankelis-luterilaisiin kirkkoon Suomen kirkolla, Evlut-kirkolla on tällä hetkellä?
Tällä hetkellä aivan erinomaiset. Urmas Vilma, Viron luterilaisen kirkon arkkipiispa, hänen kanssaan usein olemme tekemisissä ja saatamme viestitelläkin toisillemme. Ja silloin kun on vaikka tulossa jotain isompia kansainvälisiä konferensseja, niin toisinaan me suomalaiset ja virolaiset kirkkojemme edustajat valmistaudumme näihin kansainvälisiin konferensseihin yhdessä. Ja myöskin ihan seurakuntatasolla on monenlaista yhteistyötä yli Suomenlahden. Eli voisin sanoa, että meidän kahden kirkon, luterilaisen kirkon suhteet ovat erinomaisella tasolla.
Se on kiva, erittäin kiva kuulla. Ja sitten sellainen aihe, jonka ajattelin ottaa vielä. Radio Finlandialla on kirkonmenot radioidaan sunnuntaisin, niin sen kanssa me ihan mielellään tehtäisiin yhteistyötä, että meidänkin radio, jota kuunnellaan ympäri maailmaa ja myöskin Suomen puolelta ja niin joka paikasta, mihin sitten nettiinkin pääsee, niin meitä on helppo kuunnella. Niin semmoinen yhteistyö meitä kiinnostaa, koska kuitenkin niitä ihmisiä on, joille uskontokin on tärkeä, niin sitä voitaisiin jossain vaiheessa pohtia.
Joo, ilman muuta ja tietääkseni tällaista yritystä saada vaikkapa suomalaisia jumalanpalveluksia meidän kirkostamme kuuluviin täällä Suomenlahden eteläpuolella Viron alueella, niin näitä yrityksiä on ollut, mutta valitettavasti ne eivät ole johtaneet sinänsä tuloksiin. Mutta että halua tällaiseen kyllä ainakin Suomen puolella on ollut, ja jos miettii vaihtoehtoja, niin sitten on tietenkin näitä meidän kaupallisia radioasemiamme Suomessa, vaikkapa Radio Day tai Radio Pooki, jotka säännöllisesti lähettävät jumalanpalveluksia, ja kenties vaikkapa teidän kaltainen pienempi kaupallinen radioasema voisi olla yhteistyössä tällaisen suomalaisen kaupallisen radioaseman kanssa, ja uskoisin, että se niin kuin aika joustavastikin voisi tuoda vastausta tähän kysymykseen.
Niin, minä olen kyllä ollutkin sinne Suomen päähän yhteydessä näiden asioiden kanssa, että sehän nyt mikään vaikea asia ei ole. Meille tulee tälläkin hetkellä ohjelmia Suomenkin puolella tehdään, että se on vain yksi radioklippi, ja se sitten asennetaan tuota. Ja me vedetään myöskin sellaista, tai perustettiin viime vuonna ulkosuomalaisten radioiden verkosto, joka Facebookissa toimii tällä hetkellä, missä on Brisbanen radio ja Radio Finlandia ja eri radiot ympäri maailmaa. Suomalainen radio muuten on ollut Vatikaanissakin joskus, mutta
on
se
ollut, joo, kyllä, muistan
se sen. Loppui valitettavasti, että rahallisista taloudellisista syistä silloin aikana.
Muistan muuten sen, kun aikanaan kerron harrastaneen radion kuuntelua, ulkomaisten radioasemien kuuntelua, niin muun muassa Ecuadorista tuli suomenkielistä ohjelmaa varttitunnin verran joka lauantai. Ja samoin myöskin BBC:llähän oli suomenkielinen osasto, Puolan radiolla on ollut, ja monia muitakin näitä kansainvälisiä radioasemia, joilla on ollut ihan suomenkielistäkin lähetystoimintaa, mutta monillakaan ei enää.
Yhteen aikaan meille tuli Kanadasta eräs yliopiston henkilö. Sieltä teki ohjelmaa ja aika uskomattomia tarinoita kertoi ja haastatteli sellaisia henkilöitä, kun aikanaan lähtivät suurta ja mahtavaa Neuvostoliittoa rakentamaan Kanadasta, ja surullisia tarinoita, mutta muutama sieltä pääsi sitten elävänä vielä takaisinkin.
Joo, nämähän on semmoisia traagisia historioita, joita nimenomaan se ikäpolvi ja nuo elämänvaiheet läpikäyneet ovat kokeneet, ja tulee mieleen yksi elokuva, joka kertoo samasta asiasta. Ikitie oli sen nimi, suomalainen elokuva, joka kertoo näistä siirtolaisista, jotka sitten Neuvostoliittoon menivät. Historia on kummallista ja valitettavasti usein myöskin hyvin traagista ja surullista yksittäisten ihmisten kannalta.
Niin, harva olisi uskonut, että tällaista aikaa, kun nyt eletään, niin jälleen näemme Venäjän hyökkäyssota sinne Ukrainaan.
Niin, tässä on ollut tämä hyvin pitkä rauhan aikakausi, mistä saamme kyllä olla erittäin kiitollisia. Toisen maailmansodan jälkeinen rauhan aika Euroopassa on ollut aivan poikkeuksellinen, ja siitä saa todellakin olla kiitollinen. Nyt koko kuvio on muuttunut Venäjän hyökkäyssodan myötä, ja nyt meidän täytyy vaan rauhassa, mutta määrätietoisesti asennoitua tähän uuteen tilanteeseen, ja olla valmiita siihen, että tämä epävarmuus jatkuu.
Kuinka paljon sellaisia pelkotiloissa olevia ihmisiä kirkkoon ottaa yhteyttä, ja näkyykö ja kuuluuko se kirkon yhteydenotoissa?
Ymmärtääkseni se näkyy. Kyllä meillähän on paitsi seurakunnissa tällaista toimintaa, jossa ihmiset voivat tulla vaikkapa seurakunnan työntekijälle kertomaan mielen päällä olevista asioista, huolistaan. Ja sitten meillä on näitä keskustelukanavia sekä internetissä että puhelimen välityksellä, joiden kautta ihmiset myöskin voivat purkaa mieltään. Ja ymmärtääkseni on niin, että kyllä tämä levottomat ajat heijastuvat ja näkyvät näissä yhteydenotoissa. Eli aivan selvästi ihmiset kokevat, että tämä nykyinen maailmanpoliittinen tilanne ja sen nopea muuttuminen aiheuttaa ahdistusta monellakin tavalla. Mm. Ja siksi on tärkeää, että tämän kaiken keskellä me myöskin kykenemme pitämään esillä toivon näkökulmia, koska se tulevaisuuskin tulee sieltä. Ja on oleellista, että me jaksamme luottaa siihen, että vaikeista ajoista huolimatta, niin tulevaisuutta kohti kannattaa mennä ihan valoisella mielellä.
Mikä on mielipiteesi tällä hetkellä? Vastustit näitä avioliittoja, gei-ihmisten avioliittoja, mutta sitten et kuitenkaan enää vastustanut. Mä luin sieltä jostain, että olet kääntänyt kelkkasi. Missä mennään nyt?
Nyt mennään siinä, että no siis mitä tulee minun omaan henkilökohtaiseen ajatteluuni, niin tunnustan ja tunnistan sen, että oma ajatteluni on tässä ollut muutoksessa. En koskaan ole ollut mitenkään erityisen voimakas vastustaja, tai ainakin itse niin koen. Olen vain pitänyt samaa sukupuolta olevien avioliittoa jotenkin vastoin sitä traditiota, joka kirkolla on aina ollut, joka on katsonut, että avioliitto on miehen ja naisen välinen asia. Mutta eri vaiheissa ja erilaisten keskustelujen, kohtaamisten, oman ajattelun, oman raamatun lukemisen ja rukouselämäni kautta olen päätynyt siihen ikään kuin päätöksen, että omalla paikallani tällä hetkellä katson oman kirkkommekin kannalta paremmaksi, että meidän kirkossamme samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat mahdollisia, kirkolliset vihkimiset.
Miten pappien osalta, jos kieltäytyy vihkimästä, niin onko se okei ja se sopii vai miten se tilanne, saako jokainen pappi itse päättää siitä, miten toimii?
Tällä hetkellä meidän kirkossamme on se tilanne, että meillä ei ole mitään virallista opetusta siitä, että, tai kantaa siihen, että meidän kirkossamme voisi vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Niin kuitenkin tapahtuu, ja nämä papit, jotka näin ovat toimineet, niin ovat tietenkin toimineet periaatteessa vastoin sitä, mitä kirkko opettaa. Mutta niin kuitenkin tapahtuu, ja piispainkokouskin on ottanut asiaan kantaa parisen vuotta sitten, kun se totesi, että jos todetaan jonkun papin vihkineen samaa sukupuolta olevan parin, niin silloin on suositeltavaa, että tuomiokapituli pidättäytyy seuraamusten antamisesta. Eli että nähdään se, että muutos on niin kuin väistämätön, ja jollain tavalla täytyy nyt huolehtia siitä, että mahdollisimman moni voisi kuitenkin kokea kirkon omakseen ja voisi myöskin kokea saavansa kirkolta niitä palveluja, joita kirkon jäsenellä on oikeus omassa elämässään saada.
Niin täällä tuntuu välillä siltä politiikassa, että hiukan ennen vaaleja joku ottaa sen aina vaaliteemaksi tämän asian ja nostaa sillä 2-3% kannatusta, ja minun mielestäni se on väärin, ja sitten ajatellut itse sitä niin, että mikä on sitten se seuraava vähemmistö, mihin isketään, jos vaalitulosta halutaan nostaa. No joo, ne on semmoisia miettimisiä, mitä jokainen ihminen nyt tietysti voi ihan rauhassa mietiskellä.
Että niin nämä arvokysymykset kaiken kaikkiaan ovat sellaisia, että nehän jakavat mielipiteet aika voimakkaasti. Ja kyllähän sosiaalinen media tuo hyvin voimakkaasti esille sen, että millä tavalla nämä arvokysymykset repivät railojakin ihmisten välille. Ei oikein osata olla eri mieltä niin kuin sivistyneesti ja sovussa, vaan tuntuu tärkeältä, että toisella kannalla olevan näkökulmat mitätöidään ja halutaan kenties jopa hiljentää. Ja se on minusta kyllä väärin. Ja tämä koskee niin kirkkoa kuin muutakin yhteiskuntaa. Kyllä meidän täytyy ymmärtää se, että ihmiset kokevat asiat eri tavalla. He sanoittavat ajatuksia ja tunteitaan eri tavoilla. Ja on tärkeää nähdä se, että ihmisten äänen täytyy saada kuulua näissä asioissa. Se, että joku sitten käyttää hyväkseen tämmöistä arvokeskustelua, niin toisaalta se on niin kuin ymmärrettävää silloin, kun valitaan vaikka presidenttiä tai kansanedustajia eduskuntaan. He joutuvat omissa päätöksenteoissaan ottamaan huomioon erilaisia arvoja, siis miettimään sitä, mikä on oikein ja mikä on hyvää. Ja se pohdinta ei koskaan ole mitenkään helppoa, koska usein erilaiset arvot ovat ikään kuin ristiriidassa keskenään. Silloin on pakko punnita sitä, että kumpiko arvo tässä tilanteessa on se, jonka mukaan päätöksiä tehdään. Ja tämä ei ole ollenkaan niin kuin helppoa. Ja ajattelen tämän päivän poliitikkoja ja päätöksentekijöitä, että eivät he millään helpolla paikalla ole.
Me kun olemme ainoa suomenkielinen radio täällä Baltiassa, niin välillä sitä saa olla itsekin kieli keskellä suuta. Ja nyt kun vaalit on menossa vielä, niin täälläkin asuu sekä vasemmisto-ihmisiä, oikeistopuolen ihmisiä ja vihreitä ja kaikenlaisia. Niin onhan siinä hommaa tietysti, että hiukan ajattelee, mitä sitä tulee pölistyä, mutta kantaa mekin ollaan otettu aika suorasukaisesti aina välillä. Ja se on hyvä kyllä, että kirkon kantakin on se, että kirkkokin voi olla jotain mieltä. Ehdottomasti.
Mä ajattelen näin, että mielipiteillä on merkitystä ja demokraattisessa yhteiskunnassa mielipiteitä täytyy voida sanoa ääneen, koska muutenhan demokratia ei toimi. Ja erimielisyys on jollakin tavalla myöskin semmoinen demokratian ymmärrettävä lähtökohta. Eihän mitään demokraattista päätöksentekoa, siis kokoukseen, jossa luodaan yhteistä tilannekuvaa tai mietitään, että millä päästään tässä yhdessä eteenpäin. Eihän se olisi mahdollista, eikä sellaista tarvittaisi, jos kaikki olisivat aina kaikesta samaa mieltä. Se on mahdottomuus. Vaan me ihmiset olemme erilaisia, meillä on erilaisia ajatuksia, ja sen takia me kokoonnumme yhteen erilaisiin kokouksiin ja palavereihin. Sen takia valitaan eduskunnan päättäjät ja sen takia käydään presidentinvaaleja, että tavallaan olisi niitä, jotka keskustelevat ja tuovat esille erilaisia näkemyksiä niin, että me yhdessä kansakuntana ja osana ihmiskuntaa pääsemme kestävällä tavalla eteenpäin.
Kirkko on tosiaan iso organisaatio. Kuinka vaikea on johtaa tällaista porukkaa, jossa on 20 000 ihmistä ja kaikilla on omat mielipiteensä, ja onko se piece of cake, sanotaanko näin?
Ei se ihan piece of cakekään ole. Ei tämä sillä tavalla helppo tehtävä ole ollenkaan, mutta samaan aikaan tietysti ehkä niin kuin on hyvä myös tässä tuoda esille, että jos tarkkoja ollaan, ne on muodollisesti, niin arkkipiispalla ei ole yhtäkään alaista. Minulla on tässä mukana vaikka näitä minun avustajiani, niin he eivät tarkalleen ole minun alaiseni, vaan he ovat kirkkohallituksen alaisia työntekijöitä. Ja tässä mielessä niin tämä arkkipiispan johtajuus, se ehkä kertoo siitä, että arkkipiispan viran johtajuuden luonne on jotakin muuta kuin tällaista suoraa käskyttämistä tai tällaisena selkeänä esimiehenä olemista, vaikka käytännössä varmasti tätäkin ulottuvuutta vahvasti mukana on. Mutta siis oleellista on varmasti arkkipiispan virassa se, että hän johtaa esimerkillään, ajatuksillaan, puheillaan, ja ehkä se ei ole kaukaa haettu ajatus, jonka mukaan arkkipiispa ylipäätään on eräänlainen arvojohtaja, joka omalla olemuksellaan näyttää suuntaa ja pyrkii johtamaan sitä joukkoa, joka sitten hänen vastuulleen on annettu.
Niinpä se varmasti on. Minä kiitän oikein kovasti, että me saatiin teidät tänne, ja en nyt keksi mitään sellaista muuta kysyttävää. Toivotan teille hyvää reissua. Sen nyt voin vielä kysyä, että ketä te tapaatte täällä Tallinnassa nyt tällä kertaa?
No oikeastaan tämä on meidän arkkipiispan kanslian tämmöinen vetäytymisretki, eli me emme tapaa käytännössä ehkä muita kuin Viron arkkipiispan Urmas Viilman. Mutta muuten sitten niin olemme tulleet tänne vetäytymään ja siis keskustelemaan omasta työstämme ja suunnittelemaan sitä, että millä tavalla tätä arkkipiispan virkaa meidän kannattaa yhdessä hoitaa. Ja se, mikä tuossa haluan vielä sanoa tuohon äskeiseen kysymykseen se liittyen, on se, että ei tällaisessa virassa, jossa itsekin nyt tällä hetkellä arkkipiispana olen, ei pärjäisi hetkeäkään ilman yhteistyötä, hyviä avustajia, hyviä työtovereita, ilman niitä ihmisiä, joiden kanssa tätä työtä yhdessä tehdään. Ja siksi mä ajattelen, että kyllä yhteistyö, siinä on sitä voimaa.
Näin se on. Mutta näin se on myöskin kaikissa, mitä ihmiset tekee keskenään. Yhteen hiileen pitää puhaltaa ja auttaa toinen toistaan.
Juuri näin.
Minä kiitän oikein kovasti tästä haastatteluhetkestä, ja nyt voit kahvia sitten juoda rauhassa ja ollaan oikein ylpeitä, että saatiin tänne meidän pieneen radioon teidät tänne kylästämään ja tutustumaan myöskin. Ja haastattelussamme siis oli arkkipiispa Tapio Luoma ja tuolla sohvalla istuu kirkon muuta porukkaa sitten mukavasti. Ketäs täällä on muuten? Kysytään vielä arkkipiispalta sinun mukanasi.
Täällä on ensinnäkin sihteerinä Katri Lautjärvi. Sitten minulla on kolme erityisavustajaa, Juha Meriläinen, Merianna Paloniemi ja Minna Hietamäki. Ja tällä joukolla me täällä ollaan nyt Virossa sitten koolla ja koitetaan suunnitella tätä meidän työtämme.
Hyvää vetäytymistä teille.
Kiitoksia, ja jos saan tilaisuuden vielä, niin toivotan paitsi radion toimitukselle myöskin kaikille kuuntelijoille oikein hyvää ja Jumalan siunaamaa kevättalvea.
Kiitoksia.